tenker de kommer til å stå han ene time lov, så det blir med i døden om så er, og når han går bort, og det tøffest, da sover de. Jeg tenker noen ganger, også det sånn nydelig sang i dag, jeg så det jo veldig grepet når du kom på den der biten der hvor, altså jeg også tenker jeg, det ville ikke jeg ha gjort, men vi ville antagelig ha gjort det vi også. Faren at vi hadde ligget og sovet sammen med Peter, Jakob og Johannes. Men der ville du vært nydelig. En eller to til. Hvilket øyeblikk ville du valgt hvis du kunne vært der? Du, det jo veldig bra valg i dag også, men uansett gjennom hele året hadde det vært et fantastisk sted å ha vært. For graven åpnes ikke utenifra, den åpnes innifra. Og stått der når soldatene stakk, vi hadde stått igjen og sett når han kom ut for et øyeblikk. Ja, du ville vært der på Golgata. Når han roper de sju ropene sine fra korset, ser alt som skjer, hele skapeverket rystes og med, klarer ikke å være taus. Det solformørkelse, det jordskjelv, det alt beveger seg den dagen, når skaperen korsfestet av skapningen. Det en til? Ja, nå kan mange... Det her kult? Det har ikke vi gjort hele formiddagen. Ja. Det et magisk øyeblikk, i den grad man kan bruke ordet magi i den sammenhengen, men det et fantastisk øyeblikk. Fordi hun kjente han ikke igjen. Da skjønte hun hvem det var. Det fra solnedgang til soloppgang på ett sekund. Jeg så en hånd til. Den kommer nesten alltid opp, for den så kul. Altså... Og du hadde selvfølgelig gått over ripa sammen med Peter og blitt med på turen. Og når Peter sang, så hadde du stått og sett på og tenkt, hvorfor du driver med? Jeg helt enig. Jeg hadde vært der, stått siden av deg og lurt på hva Peter driver med, og stått der i tro med Jesus. Dette her nylig. Det mange ganger når vi snakker om Bibel, så tenker jeg, jeg forstår ikke så mye. Vet du, det vi gjør nå, nå går vi rett inn i ditt bibliotek. Du har mye mer Guds ord i ditt liv enn det du tror. Dette er noe det jeg gjør i mitt, når jeg sammen med Jesus alene, så sitter jeg ofte sånn, og sånn ikke alltid orker å lese veldig mye. Så lukker jeg øynene, og så sier jeg, hvilket øyeblikk? Og så gjør jeg noen gang i Gamle Testament, og så tenker jeg hva jeg husker, og så blar jeg det opp, og så kjenner jeg hvordan det kan berike livet mitt, og noen gang så det Gud som taler inn i livet mitt med akkurat det stedet. Så lite dagens praktiske tips til å bli glad i Bibel. Jeg har lyst til å ta dere med på en liten reise i formiddag. Det en reise med tre etapper, og det litt skummelt, for det sånn når du skal ta på tur, så alltid faren for at noen synes turen blir for lang, det en fare, og at den blir for tung. Så dere kan snakke med meg etterpå, jeg veldig tilgjengelig for all kritikken etterpå, at du sa den ble for lang og for tung, så kan du si at det akkurat sånn ble det. Det lov å si. Jeg kan stå siden av hun som svarer på alle spørsmål. Det kan jeg støtte på. Tre etapper, og vi begynner med etappe 1, og jeg har kalt den et nødvendig bakteppe. Jeg tror kanskje jeg sa det jeg var i forrige gang også, men jeg, nesten har forberedt meg et dag, så går jeg tilbake i tid. Jeg vokste opp i en tid hvor vekkelsesmøtet sto sterkt. Mange av romanifolket, de reisende, var kommet til tro. Jeg ble døpt av Ludvig Karlsson. De aller første evangeliesenterne, de ble startet, og jeg satt der og så tidligere rusmisbrukere og fengselsfugler fylle plattformen i våre gudstjenester, og de fortalte om radikalt endrede liv, og de brukte bannskap når de skulle fortelle hvor herlig det var. Jeg tenkte, det ikke lov, men den sa det var jævlig godt å være frelst. Jeg pleier ikke å si det etterpå, men det gøy å sitere han som sa det. Og så det veldig gøy å si at det som aldri ble godkjent ellers, det sa de gamle tantene i Rarfjellet fra Hammar. De sa tommel opp når han sa det. Jeg tenkte, hva dette for noe? Men de så hjertet hans, for det var det sterkeste ord han hadde på det han opplevd, for det var det sterkeste i livet hans til nå. Han hadde hatt et mørkt liv, masse år i fengsel, alt hadde vært tragisk, masse rus, og så hadde Jesus kommet, og det hadde gjort et totalt skift i livet hans. Jeg fikk lov å sitte og se. Jeg hørte tusener av prekene under bortkommende sønnen Lukas 15. Masse, det var totalt ubibelsk, men det var masse hjerte i det. Jeg hørte radikale utfordrende taler om Jesus som døde på korset, og som tilgav oss alle våre feiltrinn og synder. Og jeg satt der og hørte historiene om rus, tyveri, vold, overgrep og fengselsstraffer. Og jeg forsto at de folka der, de trenger korset, nåde og tilgivelse og muligheten til et nytt liv. Men sammenlignet med disse så var det litt vanskeligere for meg selv å si at jeg var en synder. og forstå i hvilken grad jeg trengte korset og tilgivelse. Og det var fordi jeg forsto egentlig ikke helt Guds fullkommenhet og min ufullkommenhet. Hvorfor var langfredag egentlig nødvendig for sånne som meg? Og for å bruke et bilde fra pandemiverdenen, jeg forsto ikke at jeg også var smittet, og at forskjellen kunne handle om hvor langt sykdommen egentlig var kommet i den enkelte av oss. Det skjønte ikke Daniel, som ikke hadde gjort så mye gærent. Jeg hadde stjert bugg på en kiosk en gang, hadde veldig dårlig samvittighet av det. Det en sånn liten tygge som ikke finnes lenger. Jeg gjør kanskje det, men det er min mørke fortid. Da Gud skapte vår verden, skapte han mennesket som et avbilde av seg selv. Og den fullkomne speiler seg i mennesket og gjenkjenner seg selv. Altså, så vakker og så fantastisk er du og jeg skapt. Det må du, altså, jeg vet at når vi ser speilet vårt, så ser ikke vi det alltid. Men når Gud så mennesket og speilet seg det, så så han seg selv. Han skapte oss som et bilde av seg selv. Han ønsket at vi skulle få leve trygt og godt i lys av hans fullkommenhet. Ja, faktisk at vi skulle få lov til å være fullkommende sånn som han var fullkommen. Være hellig sånn som han var hellig. Det var der det begynte. Og så kan du og jeg sitte, altså jeg i hvert fall lurer på, hvordan klarte vi å rote bort dette? Jeg forsto ikke da at når Gud skapte meg, så, du er glad i bilder, jeg bruker bilder hele tiden, jeg tar det for at jeg skal huske noe, som jeg har noen bilder. Jeg tenker at, og det bibelsk også, i og for seg, når Gud skaper, så setter Gud seg selv som et rotsystem, og så kobler han alt oss, vi fødes i det, og vi vokser opp, men røttene våre, de i Gud. Det han som sikrer livet, det han som gir tilførsel. Det det som står om i det gamle testamentet i skapelsen. Det det Jesus sier om vintre, og vi grenene. Alt som vi har av liv, det kommer fra han. Det ikke vi som produserer det, vi bare får det. Og så sitter jo jeg der og tenker, ja, disse folkene som har hatt 15 år i fengsel og driver med rus og alt det der, driver med gjort som ingen, at de trenger virkelig korset. Mens jeg, med min mørke bugg for tid. Altså, hva trenger jeg korset for? Liksom, burde Jesus gå gjennom alt det der for en bugg? Liksom, det nødvendig? Så skjønte jo ikke jeg at det var mye mer mørke i mitt liv enn bugg. Igjen, den bugg jeg altså tygge som fanns i gamle dager. Altså, og jeg satt og tenkte, det jeg ikke forsto, det at i det øyeblikket det kommer en skygge inn i mitt liv av noe av det som når Gud sier, gå denne veien, jeg sier, nei, men det har ikke lyst til å være så innmari nysgjerrig på denne veien her først. Så er jeg i ferd med å kutte av røttene. Og det som tilfellet, det at alle en verden uten langfredag, det en menneskeslekt som avskårende blomster, og det ser vakkert ut, og kan bli imponert, men de per definisjon døende. For de har ikke lenger kontakt med røttene. Det Gud som livet. Og den som ikke har kontakt med røttene, per definisjon død. Det virkeligheten uten langfredag. Og jeg var like avskåren som disse som hadde hatt mange år i fengsel. Jeg skjønte bare ikke det, for jeg satt og graderte synd, sånn som vi gjør i en menneskelig kontekst. Men jeg målte det ikke mot Gud som fullkommen. Derfor så ble det her, altså det sånn, hvis du har et halvmørkt rom, så vender du deg til mørket. Og vi har ventet oss til mørket. Vi synes det ganske lyst, vi. Men skru på ordentlig lys, så ser du hvor lyst det og da har vi et problem med å se. Jeg tenker at denne verden som vi synes lys, den ofte halvmørk, og vi har bare ventet oss til det. Paulus klargjør dette i romerbrevet og sier at alle har syndet. Alle mangler Guds herlighet. Og så fortsetter han å si syndens lønn, den døden. Og det igjen, død det samme som et liv uten Gud. Uten alt det Gud kan gi. Så hvis du lurer på hvordan ser egentlig et liv uten langfredag ut, så kan du ta bort alle elementene som Gud eneforsørger av. Ta bort det fra livet ditt. Og da kan jeg si noen av de tingene som Gud eneforsørger av. Altså hvis Gud ikke lenger leverer det, så kommer det ikke. Da finnes det ikke. Og noe av det Gud eneforsørger av, i den rene form, det kjærlighet. Du kan ta det ut av verden. Da begynner du å få en liten aning om fremtiden din uten langfredag. Så kan du ta bort all glede, som ikke på bekostning av andre, men som ren. Du kan ta bort en fred, som ikke bare en våpenhvile, men som en grunnleggende fred. Du kan ta bort trygghet, som ikke bare handler om at nå jeg trygg akkurat nå, men du trygg for tid og evighet. Ta det bort. Du kan ta bort hvile og kraft og styrke og omsorg. Du kan ta bort dette som kan se som verden du får. Det din framtid uten langfredag. Det min framtid uten langfredag. Det livet ikke noe særlig. Bibelen bruker et ord om det som kalles helvete. Det et helvete. Det et verden uten Gud. Og det var egentlig min framtid. Avskåret blomst som ser veldig fint ut. Men den en dødsprosess, for jeg har ikke kontakt med røttene lenger. Og det derfor Jesus kommer og sier, jeg veien, sannheten og livet. Han forteller det igjen. Du har ikke liv uten meg. Det jeg som selve forsørgeren av liv. Ene forsørgeren av det som handler om rent og sunt og evig liv. Jeg trengte bare tegne dette bildet, for hva vitsen med påsken? Hvorfor var langfredag med all den dramatikken? Vi satt i går med familien og kompisen Kasper og så på Passion of the Christ. Den gjør vi liksom hver påske. Og vi sitter og tenker, det jo dramatisk og groteskt og grusomt. Og alt var det nødvendig. Ja, det var helt nødvendig. Nå har jeg tegnet et lite bakteppe av hvorfor du og jeg, hvorfor jeg tenker at det helt avgjørende. For du og jeg, uten langfredag, avskårende blomster. Som ferdig med å dø. Det ser bra ut en stund. Vi har ingen framtid, og vår framtid handlet om et liv uten Guds bidrag. Det ikke noe annet enn et helvete. Dit vil ikke Gud ha oss. Og så har jeg lyst til å begynne med litt dramatisk vers. Det går helt til slutten av Bibelen, Åpenbaringen 20. Jeg så en stor og hvit trone, han som satt på den. For hans åsyn vek jorden og himlen bort, og det ble ikke funnet sted for dem. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet. Og en annen bok ble åpnet, som livets bok. De døde ble dømt etter det som var skrevet i bøkene, etter sine gjerninger. Havet ga tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket ga fra seg de døde som var i dem. Og de ble dømt, hver etter sine gjerninger. Og døden og dødsriket ble kastet til ildsjøen. Dette den annen død, ildsjøen. Og hvis noen ikke ble funnet innskrevet i livets bok, ble han kastet i ildsjøen. Altså, jeg skjønner det dramatisk, veldig alvorlig. Altså, nå sitter Gina der ved Svalandskallen i dag. Men dette står faktisk i Bibelen. Og jeg tenker, hvis vi skal forstå noe av påsken, så vil vi skjønne alvoret som lå fra Guds side. Gud gjorde ikke det fordi han ikke hadde noe annet å gjøre i påsken. Han gjorde det fordi det var helt avgjørende for å redde deg og meg. Og så står det at hele livet vårt, det tegnet som jeg kunne blitt mange bibelsteder på dette, så det liv du har levet, det vil du forvalte, og det vil du bli stilt ansvarlig forvalterskap av. Og så står det at alle har syndet, så det boka vår, den ender opp, for det skygger i alle fortellingene. Alle bøkene våre har skygger. På en eller annen måte, noe som er ufullkomment, ord som vi ikke skulle ha sagt, noen tanker vi ikke skulle ha tenkt, og handlinger vi absolutt ikke burde ha gjort. Eller til og med handlinger vi burde ha gjort, for det handler noen ganger om at vi ikke gjorde gode ting når vi burde ha gjort det. Altså, i dette landskapet ligger jo alle vi. Og de bøkene lander feil. For det eneste som kan tilføre at vi kommer inn til himmelen, det hvis boken var fullkommen. Og ingen av bøkene våre fullkomne. Men så kommer det en bok som annerledes. Det livets bok. Den boken bygger ikke på mitt liv. Den bygger på Jesu liv. Og det det som på en måte døråpneren her. Paulus løfter fram dette bildet. Boken om vårt liv. Han bruker et juridisk språk, og så kaller han det for et skyldbrev. Han, sier han i Kolosserbrevet 2,14, altså Jesus utstedte et skyldbrev mot oss. Det som var skrevet med bud, altså det som hadde med loven å gjøre. Det som gikk imot oss. Og det tok han bort når han ble naglet til korset. Nå slår vi litt leir. Det var den første etappen. Den litt brutal. Det lønner seg å ta den alltid brutale etappen først, for det var mest energi. Så nå tar vi en liten, setter vi oss litt ned, og så bare summer raskt opp. Hva var det som skjedde i den første etappen? Forstår du hvorfor jeg tenkte det var nødvendig å tegne et bakteppe. Ser du hvorfor du trengte langfredag? Ja, selv om du kanskje I verdens målsokk ikke den svarteste synderen, så du like fullt uten Jesus en avskåret blomst. Døende. Og det sånn at boken om ditt liv, den har ikke 100% lys, den har også skygge. Ting du har sagt og gjort, som ikke var fullkomment. Og hvis vi tror at Gud kilden og roten til det evige livet, så det bare en måte å sikre en fremtid på, det å igjen kobles på røttene. Vi må igjen kobles på Gud. Hvis ikke, så håpet ute. For du får ikke gjort ugjort det som gjort. Det det ingen av oss. Vi kan ikke leve I revers. Det går ikke an. Så det må gjøres opp. Etappe 2. Hva I den kristne troen egentlig det aller viktigste? Nå håper jeg det henger med, selv om den første etappen var litt tung. Apostelen Paulus sa og skrev veldig mye klokt og godt. Og så jeg lurt mange ganger på om det ikke på et eller annet tidspunkt var en som kom ruslende opp til Paulus etterpå og sa du, veldig, veldig bra det du sier og utrolig klokt. Og... Men altså, går det an å bare summere opp I 4 punkter eller sånn? Sånn enkelt, sånn, så, liksom, så jeg kan skjønne det og huske det, liksom, hva som viktigst av alt de greiene her. Og jeg synes jeg ser Paulus sitter og smiler når han skriver brevet til Korint, for det jeg tror den fyren kom og spørte, skjønner du, han en fyr fra Korint, som kom opp og stilte det spørsmålet. Det finnes en måte å bare summere det opp enkelt I 4 punkter, og så skriver Paulus dette I 4 punkter. Du klar over det, ikke sant? Det står I 1. Korinterbrev 15, Og så sier han, og først og fremst, en annen oversettelse, det aller viktigste, så en annen oversettelse, det overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot, og da det punkt 1. Det at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Det det aller viktigste. Så hvis du skal huske noe, husk det. Av alt det greiene her som jeg skriver, masse brev og en hel bibel full av 66 bøker, altså, hva det aller viktigste? Jo, det at Kristus døde for våre synder etter skriftene. Punkt 2. At han ble begravet. Altså, det jo såpass enkelt at det husker til med Daniel, ikke sant? At han døde for mine synder og at han ble begravet. Jeg henger med så langt. 2 punkter. Punkt 3. At han stod opp på den tredje dag etter skriftene. Det også klarer jeg å huske. Og at han viste seg for Kefas, altså det samme som Peter, og de 12. Og deretter viste seg for mer enn 500 søsken på en gang, og av dem lever de fleste enda, men noen har sovnet inn. Så han koker, altså hvis det går an å skal koke evangeliet, kristen tro, ned til 4 punkter, for at vi skal skjønne hva det aller viktigste, det at Jesus døde for syndene dine. Det at Jesus ble begravet. Derfor dåpen viktig for oss. For den synliggjør og symboliserer det Jesus gjorde. Han døde, men han forble jo ikke I graven. Han sto opp igjen på den tredje dag etter skriftene. Og så det viktig også at han viste seg for mennesker. For det var beviselig at han var ikke bare noen som snakket om det. Og det var ikke bare 2 stykker som så det. Det var hundrevis som så han etter at han sto opp igjen. Dette det aller viktigste. 2 av de 4 tingene handler om oppstandelse fra de døde. 2 av de 4 aller viktigste tingene handler om oppstandelse. Et bibelvers har fulgt meg gjennom hele livet, det Romerbrevet 10:9. Det var når vi dro ut på gatene, Håkon var med på dette her, og Gina og mange har vært med på dette her. Vi var på dørbesøk og torgmøter, og vi sto der og sang, det vi som har, det vi som skjønt, og jeg har vært med på det. Vi gikk enda lengre enn det, vi sang også blod og ild, vi påkallet blod og ild, vi så folk på torget, hva det de snakker om. Kanskje vi har for helsevesen eller noe sånt, men det her er... Vi gjorde mye rart. Men vi gikk ut og forkynte og delte troen vår. Det var motivasjonen. Og så sier vi, for dersom du med ditt hjerte tror at Jesus Herre. Men så skal du tro på en ting til. Og det at Gud reiste han opp inn fra de døde. Det, hvis du tror dette, så skal du bli frelst. Hvis du kjenner at Jesus Herre, og du tror at Jesus ble oppreist av Gud, fra de døde. Og så tenker jeg, kunne man omskrevet det, at hvis du tror at Jesus er Herre og bekjenner det, og du tror at Jesus døde på korset, altså hadde det vært det samme? Nei, det hadde ikke det. Fordi korset var en nødvendighet. Men hadde historien stoppet der? Det er ingen tvil om at det ikke har vært noen frelse uten Jesus død på korset. Men hvis påskebudskapet hadde stoppet med langfredag, så hadde det ikke funnet en kristen kirke på jord i dag. Det er faktum. For hvis du tar det litt langt ut, det er ikke så langt engang, altså, Jesus er jo ikke den eneste som har dødd for en god sak. Martyrer finnes det mange av. Tusenvis av martyrer som døde for en god sak for andre mennesker som er villige til å gi livet sitt for noe, de er det mange av. Forskjellen, det er at Jesus døde ikke bare. For hadde han bare dødd, så hadde det ikke vært noe annet enn en fantastisk demonstrasjon av kjærlighet, som vi kunne husket tilbake på. Men denne dagen her, og den kristne kirken, den er ikke bygd på langfredag, som et punktum. Den er bygd på oppstandelsesdagen, fordi den peker framover. Ellers så hadde vi bare sittet med en minnebok. Men vi sitter ikke med en minnebok, vi sitter med en framtid. Fordi han er ikke lenger i graven. Det er en kjempeforskjell. Korsfestelsen var en definitivt en stor kjærlighetserklæring, men uten oppstandelsen så hadde den ikke gitt verden noe ytterligere håp for framtid. Hør hvordan Paulus sier det. Er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. Så bare går han videre og understreker det. Hvis Kristus ikke er stått opp, da er deres tro uten mening, og dere er fremdeles i deres synder. Og så slår han spikeren helt inn. Hvis vårt håp til Kristus gjelder bare for dette livet, da er vi de ynkeligste av alle mennesker. Altså, det blir ikke tydeligere enn det. Gjennom menneskeslektens historie har det vært mange martyrer. Mange har dødd, men det er bare én som har stått opp igjen. Husk at Jesus sa at han var Guds sønn, for alle mennesker måles mot dets integritet. Det betyr, er det mennesket sier sant? Levde det etter det sa? For hvis jeg går og snakker om kjærlighet, men oppfører meg veldig dårlig, så har jeg ingen troverdighet. Mitt liv slår ihjel mine ord. Og Jesus, han hadde en enorm høy proklamasjon. Han sa han var Guds sønn, han sa han var Messias, han sa han skulle komme tilbake, han sa alt dette. Og hvis det ikke hadde skjedd, hvis han bare døde på fredag, da er det helt latterlig for deg og meg å bygge på en fyr som bare løy, som jugde hele tiden. Ingen av oss har lyst til å leve på noe sånt. Vi kan ikke bygge vår kirke på en løgn. For det er ikke en liten parentes hvis han ikke har stått opp igjen. Alt står og faller på det som å si at, vet du hva, jeg skriver en sjekk, du får 1 million kroner av meg, Håkon. Altså, det første forsøket er det dekning på sjekken? Er liksom viktig, ikke sant? For det hjelper ikke å skrive masse penger på en sjekk. Altså, det kan hvem som helst gjøre det. Gi meg en sjekk, jeg kan skrive hva som helst. Så sant ikke er min konto å gå på, det er ikke, altså, er det ikke penger på den? Og jeg tenker, hvis Jesus hadde lovt masse, men det var ikke dekning, så er det bare tull. Og den kirken, der så står alt og faller på oppstandelsen. Hvis Jesus ikke sto opp, så er alt det andre bare tull. Da bør vi gjøre noe annet enn å drive kirke. Da bør vi legge ned bygget og gjøre det til noe helt annet. Men hvis han sto opp, da er vi på sporet av noe som lukter framtid. Oppstandelsen er selve bekreftelsen på at det Jesus sa var sant. Simon Greenleaf, han var en skarpskodd jurist. Han var professor ved Harvard. Han var agnostiker og ateist. En dag ble han utfordret av en student. Han hadde vært tydelig på påstanden om at Jesus sto opp fra det døde. Det var enten en bløff eller en myte. Da kommer en student, en frimodig student, opp og sier han, Du bruker jo sånne juridiske verktøy hele tiden. Kan ikke du prøve å bruke de samme verktøyene som du bruker i andre saker og teste påstanden om Jesu oppstandelse fra de døde? Og Simon Greenleaf gjør dette. Han ender opp med å bli en kristen etter å ha gjort den jobben. En annen liten fortelling. Derfor når vi går på tur, så må vi ha noen slakketerring. Da vi begynner å slakke, da gir vi en pause, litt roligere tempo. To små gutter var slaver av en rik arabisk mann. Han lærte dem å tro på Muhammed. Han fortalte dem at profetens kropp, den ligger i en kiste i byen Medina. En dag var guttene på torget og skulle gjøre noen æren for deres eier. På torget så står det en misjonær og forteller om Jesus som døde på korset, men som så sto opp igjen fra de døde. Og på natta så ligger disse to guttene og prater sammen. Hva tenker du? Spør denne. Altså, vår eier, han sier at Muhammed er død og at han ligger begravet i en kiste i Medina. Men han misjonæren har fortalt om Jesus, Guds sønn, som kom for å dø, og så står han opp igjen fra de døde. Hva skal vi tro på? Etter minutter stillhet så svarer den andre, jeg tror jeg går for han som sto opp. Jeg tenker det god refleksjon. La oss satse på han som lever. Alle religioner har sine profeter og lederskikkelser. Felles for dem alle er at de er døde. Kristendommen skiller seg ut med en hårreisende påstand om at vår hovedfigur, vår helt, han sto opp igjen og er i beste velgående. Det gjør oss annerledes. Enten er vi de dummeste menneskene på jord, eller så er det vi som har skjønt noe som hele verden trenger å forstå. Paulus var urokkelig tydelig på at det er sannheten om at Jesus sto opp igjen fra det døde. Hele kristendommens troverdighet ligger. Hele den kristne troen står og faller på oppstandelsen. La meg få vise deg kort fem viktige prinsipper og sannheter som står og faller med oppstandelsen. 1. Det er eksistensen av den bibelske Gud. Alt som skjer, må skje ut fra en årsak. Og det eneste som kan forsvare denne hårreisende påstanden om at Jesus ble reist opp fra de døde til 3 dager, det er at det faktisk finnes en Gud som har makt til å gjøre det. Jesus selv påstod nettopp det. Jesus farta land og strand rundt og proklamerte Gud, at Bibelens Gud, Abraham, Isak og Jakobs Gud, Gammeltestamentets Gud, at han var hans far. Han sa at alle kom til å se at mennesker ville drepe han, og han sa til og med hvordan det kom til å skje. Han sa videre at hans kropp kom til å bli gravet i 3 dager og 3 netter, og så ville Gud, Abrahams, Isak og Jakobs Gud, reise han opp ifra det døde, og det er en temmelig vild påstand å komme med. Gjennom alle tider hadde mennesker blitt født. De hadde levd noen år, og så hadde de dødd. Det var en praksis som var ganske utbredt på den tiden. Og den er faktisk ganske opp og går fortsatt, den praksisen. Og så legger han til en avgjørende test av den Gud han forkynte, at hvis Jesus etter 3 dager og 3 netter fortsatt lå i graven, så ville hans forkynnelse av Gud totalt ha falt sammen som et korthus. Så uten oppstandelsen, så er hele den proklamasjonen av den bibelske Gud, den faller sammen. Punkt 2 er Jesu guddommelighet. Jesus nølte ikke. Altså han valgte noen ganger å ikke si det høyt, men han nølte ikke når han sa det, at han var Guds sønn. Det var det han falt på langfredag til slutt. Når da Kaifas kjører på og sier, er du Messias Guds sønn? Og så sier han, jeg er det. Og det er da alt faller. Det er da blasfemi, altså Guds bespottelsedommen, det er da dødsdommen blir egentlig aktualisert. Hadde Jesus sagt han var Guds sønn, og ikke var det, da er han rett og slett en gal mann. Det som ikke er helt i balanse. Altså, det finnes mange mennesker innlagt på vårt sykehus som tror de er Jesus, men ikke er det. Da er det en sykdom. Og hvis Jesus også sier noe som ikke er sant, så er han også eventuelt da såpass ubalanse. Hvis oppstandelsen skjedde, så ville det være selve bekreftelsen fra Gud om at Jesu proklamasjon om at han er Guds sønn er sant. Gud bekrefter Jesus. Uten oppstandelsen så er den bekreftelsen borte, og Jesu guddommelighet er egentlig falt sammen. Derfor er faktisk oppstandelsen ekstremt viktig. Derfor er det den vi må tro på. Punkt 3. Rettferdiggjørelsen. Det er et ord vi bruker i Bibelen, det er ikke så mye brukt ellers, men det betyr rett og slett, det er et juridisk ord igjen, men det handler rett og slett om at Jesus gikk inn, og så tok han hele verdens synd på seg, din og min. Han tok alle bøkene våre, alle de mørke skyggene, alle feiltrinnene våre, det tok han på seg, og så tok han betalte straffen. Det er rettferdiggjørelsen. Vi ble fri, fordi han tog straffen. Budskapet om at alle som tror på Jesus vil få sine synder tilgitt og utslettet hvile på sannhetsgehalten i oppstandelsen. Fra Romerbrevet 4. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på han som reiste Jesus, vår Herre, opp fra det døde, han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skal bli rettferdige. Så hvis Jesus aldri sto opp igjen, sorry, da alle synder dine fortsatt aktive. De fortsatt der og venter på konsekvensen og dommen. Jesus sa at han var kommet for at vi skulle få lov til å... Slik heller ikke mennesker som kommer for å la seg tjene, men selv tjene og gi sitt løsepenge, et liv som løsepenge for mange. Og jeg... Dette viktig, det igjen, dette handler om den der orden Jesus sa, den sjekken han skriver ut, som nok til å dekke all gjelden vår, betale all synden vår. Hvis han ikke sto opp, så har han egentlig sagt at den dekningen finnes ikke. Den sjekken har ingen dekning. Og da du og jeg støkk med all gjelden, all synden, og vi fortsatt der vi var. Men sto han opp igjen, så det dekning på sjekken. Sto han opp igjen, så syndene sonet. Står han opp igjen, så du og jeg ferdig, fri fra alt det som ligger bak i vår fortid, og har lyst til å definere vår framtid. Jesus kutter den muligheten. Fire. Helliggjørelsen. Også et ord som brukes i Bibelen. Det handler rett og slett om at Gud forventer jo av oss at vi skal være hellige, sånn som han hellig. Og det må vi innrømme at ingen av oss har klart det til nå. Ingen av oss kommer til å klare det heller. Det et totalt urimelig krav, mange måter fra Guds side. For han vet vi ikke får til. Han vet det. Og da nettopp det han sier, men fortsatt så har ikke han har ikke tonet det. Altså, det går ikke, så hvis dere klarer det sånn tålig bra, så det nok 50% er nok. Nei, han har ikke, altså lista ligger fortsatt på 100% fullkomment. Så han har ikke senket den. Så han forventer fortsatt det samme. Men det han har gjort nå, det at når Jesus døde, og stod opp igjen, så sa Jesus også, nå skal jeg sende dere talsmannen den hellige ånd, så nå skal dere få hjelp til å kunne leve et Jesusliv. Og så ligger det nåde under som fanger opp hele tiden når det ikke går bra. Så dere har kraft til å leve som Jesus, og når dere snubler, så nåden der og løfter dere, fordi alt dette fanget opp av langfredag, og det gitt gjennom oppstandelsen. Så vi altså jeg har jo prekt på, det jo også du Ingar og sikkert Håkon, også prekt på masse små bedehus rundt om i landet. Jeg har reist over hele landet. Og noen sitter her sånne fantastiske veggmalerier. Og et av de sånn der, du ser en åpen grav, og så kommer Jesus gående ut, ikke sant? Så står han litt sånn. Og det jo kjempeflotte bilder. Og jeg satt en gang og tenkte, men det bildet jo helt feil. Så jeg går opp og sier til de stakkars, jeg var ung den gangen. Så jeg sier at det fantastisk bilde, men det jo helt feil. Og den satt og kikket på bildet, og tenkte, her det feil bilde, og den tenkte, har du gjort noen som har tegnet det bildet, det feil og greier. Så sier jeg, men dere mangler noe helt sentralt, og de tenkte, hva det som mangler på bildet? Der er graven, denne åpen steinen her til side, Jesus står der, hva mangler? Jeg sier, jeg mangler. Jeg burde vært der. Rett over skulderen til Jesus burde liksom hatt Daniel Egle. Men det er helt seriøst, fordi at det bibelsk, for han kom ikke ut av graven alene. Vi har oppreist, han tok med alle oss ut av graven. Så vi oppreiste, altså, der burde liksom Gina vært med rett siden av meg, begge to. For det er sannheten, det er sann teologi. Vi skapt med kraft til at alle syndene våre sonet. Vi skapt en helliggjørelse som gjør at nå skal dere få kraft til å leve som Jesus. Når dere snubler, så nåden dere løfter deg opp igjen. For nåde ikke bare sånn lykke til, det en kraft i oss, altså det den hellige ånd, som virker i oss til å kunne leve som Jesus. Alt dette sikrer oppstandelsen. Uten oppstandelsen så har vi ingenting av dette. Det helt håpløst. Men det helt håpefullt, fordi det sant at han stod opp igjen. En fortelling til, nå tar vi en sånn liten slakk runde før vi skal nå snart ta en liten pause igjen. Fire menn, de ferdig med å klatre opp i en av de vanskeligste etappene av Matterhorn. De var en guide, en turist, det som en dårlig vits, men det ikke det så. Det en guide, en turist, og en guide til, og en turist til. Fire stykk. Alle sammen, de var linket sammen med solide klatretau. I det de försöker passera en vansklig passage så mister den sista turisten fäste och han faller. Det är bara hundrevis av meter rätt ned i steinura. Han nummer två, han räcker inte göra någonting så han faller ju med. Och nummer tre, han faller också. Han överste, han får med sig vad som sker. Han tar isöksa, slår den in och får ett gott fäste och han klarar och han håller alla de andra. Och han evner att lyfta alla de andra tillbaka igen. Detta är berättelsen om Jesus. Alla vi hänger samman. Och när en faller så faller vi alla, men det är en. För den första Adam, han som var nederst, han fallt. Och alla vi andra har fallt efterpå, men det är en som hållt fast och han har hållit inte bara fast för sig själv. Man hållt alla oss andra uppå och han har varit med att lyfta oss i säkerhet. Ett fantastiskt bilde tänker jag på evangeliet. Så det för dem som är glad i bilder, husk bilde av de fyra som hållt på detta med Matterhorn, men det var han som var överst, han hållt fast och han lyftet alla de andra. Så jag sa att det är fem viktiga ting som står och faller med uppståndelsen. Det är existensen av Guds av den bibelska Gud. Det är att Jesus är Guds son, Jesu gudomlighet. Det är att dina synder är sonet. Det är att du har fått kraft att kunna leva ett heligt och rent liv. Och det sista, det är det eviga livet i sig själv. Uppståndelsen är ju själva beviset på att döden inte är slutet på livet. Döden är för alla tider varit bundet med en slut. Jag hade en begravelse för inte så länge sedan, för ett par månader sedan, av min egen nabo, Morten. Och han har ju inte haft en tro som mig. Och han har syns han är kämpartig. Han har slängt med läppar mig alltid och sagt: "Du Daniel, en gång sa han mig, vet du hur naivt det egentligen är att tro på en gud som inte du ser", säger han. Så ja, du har helt rätt, Morten. Han var dåligt att det var enig med han, då. Men säger du, har du tänkt på hur otroligt naivt det är att gå rätt in i döden utan att vara helt förberedd på vad som ligger på andra sidan? Det är också naivt, säger han. Ja, jag har varit enig då. Så säger jag, jag är ju mer förberedd än det du är. Så hvis jag har rätt, går det bra. Hvis du har rätt, så går det dåligt. Och hvis jag har rätt, så går det dåligt med dig, så du bör höra mer på mig. Så blir Morten sjuk, kräft, och han ligger på sjukhuset. Och sjukpersonella, de spør, vill du ha besök av prästen? Så säger Morten, nej, jag har egen präst. Och så är jag besöker Morten och så säger han, du Daniel, detta går dåligt. Det går fel. Nej, men jag vill att du ska förrätta min begravelse. Morten blev 63 år. Så säger jag, Morten, det kan jag göra. Men husk att jag är ju kristen, vet du. Jag kan inte stå i den här kyrkan vid din begravelse utan att snacka om det jag tror på. Så ska jag säga för då? I min begravelse då ska du säga allt det du tror på, säger Morten. För jag har lust att tro det du tror på, säger Morten. Och att då säger till Morten, vet du, tror mig att det du sa nu är ett litet frö av tro. Att du har lust att tro det är i sig själv en liten start. Och så får jag stå i den begravelsen och få låta förkynna om Jesus. Och när jag var i möte, för jag har suttit i en del begravelser, när jag ska förrätta begravelser av människor som inte tror, då ligger döden där framme och den kastar en skygge in över livet. Skummelt, mörkt, hopplöst. Men så har jag haft väldigt många andra begravelser. Det är trist och sjukdom allt detta, men så ligger döden och det bak och kastar ett lysskinn in över livet. För det lyseste i vårt liv som en trona, det ligger faktiskt föran oss, inte bak oss. Så vi driver gå mot det lyseste. Så jag har ett otroligt positivt förhållande till döden faktiskt. För jag tänker, ja, det kan bli brutalt i resan, den sista resan, och det är många vemodsiden och du ska förlata något. Men jag vet att det lyseste i mitt liv, det ligger föran och det kastar ett lysskinn in över mitt liv. Utan uppståndelsen hade du jag inte haft någon grund att tro på någon framtid i det hela tatt. Jesus sa, snart ser inte världen mig längre, men dere ska se mig, för jag lever och dere ska också leva. Och då tar vi paus nummer 2. Jag ser det är slitsamt, det är skönt. Ser det på dere. Men paus nummer 2. Jag bara summerar raskt upp vad det jag prövde att säga på och vi upplevde på nummer 2. Det är så enkelt som att det har varit en etapp med mycket info. Massa intryck. Men den handlar om att uppståndelsen är det allra viktigaste i den kristna tron. Den kristne troen står og faller med sannheten om oppstandelsen. Eksistensen av den bibelske Gud står og faller med oppstandelsen. Jesu guddommelighet står og faller med oppstandelsen. Rettferdiggjørelsen at våre synder sonet står og faller med oppstandelsen. Helliggjørelsen at vi kan få lov til å leve et liv i etterfølgelse av Jesus står og faller med oppstandelsen. Og at det et evig liv, håp om et evig liv, står og faller med oppstandelsen. Og det den siste etappen, og den ganske kort, så pust rolig. Etappe 3. Og da det to steder med håp, har jeg kalt den. Og jeg må ta den etappen, fordi at jeg har så lyst til at jeg skal få lov til å kjenne på noe av smaken av triumfen og gleden som lå i munnen og hjertene til de første kristne. Husk at Jesu disipler ble veldig raskt etter Jesu død, oppstandelse, så ble de veldig raskt beskyldt for å ha stjålet Jesu kropp. Og det er interessant for den gjengen med disipler. I forkant så bygde disiplene åpenbart hele sine drømmer og posisjoner på at Jesus var en ny kong David. Nå blir det en fantastisk tid. Han kommer til å sette alt på stell, hive keiserne ut og få alt på plass, og vi blir med og sitter i regjeringen. Det var drømmen deres. Altså, gutta var i 20-årene, og det var det de tenkte. De gikk til og med og diskuterte hvilke posisjoner de kom til å få. Og når Jesus sa hva de snakker om, så ville de helst ikke si hva de sa, men det var det de snakket om. Så det var i forkant av Jesu død. Under dette, når Jesus blir korsfestet, da alle med unntatt av Johannes livredde og gjemmer seg et eller annet sted. Så den gjengen som nå skal ha konspirasjonen, de som skal nå bygge en sånn bløff som har vært i 2000 år, altså det den gjengen her som nå sitter og gjemmer seg et eller annet sted. Du så de rømte naken av gårde, så det liksom ikke, det ikke sånn heltemateriale vi snakker om. Og i etterkant, når Jesus da har stått opp igjen, altså når han er begravd, nå har alle disiplene gått opp i liminga, mistet alt håp, alle drømmer, all frimodighet, troen har falt sammen som et korthus. Og når noen hysteriske kvinner kommer og forteller dem at graven tom, så møter de det med vantro. Kvinner fortalte dette til apostlene, men de mente dette var løst snakk og trodde dem ikke. Men Peter stod likevel opp og løp til graven. Så selv etter å ha møtt den oppstandende Jesus, selv da sliter de med å tro at dette liv laget. Og det viser seg ved at de går tilbake til de gamle yrkene sine. Etter at de møtte Jesus som stod opp igjen, så tenker jeg, det blir fisking, tenker Peter. Det nok det som best nå. Så jeg tenker, hvorfor i all verden var du ikke noe ordentlig frem på? Du har møtt Jesus etter at han stod opp igjen. Nei, han har fortsatt knust. Jeg har fornektet Jesus. Han andre som løper og går i nakne. Fint ikke så vinner navnet på han fyren. Men altså, en av dem var det. Så jeg vil helst ikke det skal bli kjent. Hele gjengen går tilbake igjen til et gammelt liv. Dette var liksom arkitektene for bak historiens største bløff. To steder med håp. Den første. Den tomme graven beviset på at dødens makt brutt. Tenk hva det betyr. Altså, en ting som helt sikkert, hvis ikke Jesus kommer igjen før, det at alle vi kommer til å dø. Det er sikkert. Og da spørsmålet, hva det med død? Det bare mørkt og trist? Eller tror vi på et lysskinn? Tror vi på en fremtid? Tror vi at dødens makt brutt? George Truett forteller, jeg var en gang vittne til en trist begravelse. En nylig jente på 6 år var død. Hennes far som ikke trodde på Jesus sto der ved en åpne kisten dypt, dypt ulykkelig, og han tvinnet hennes hår mellom fingrene sine. Han bøyde seg ned og kysset hennes ansikt, og stemmen hennes. Hans var gråtkvalt, han hulket frem ordene farvel for alltid, jenta mi. Med en sorg som ikke jeg klarer å sette ord på, så jeg at han tvang seg bort fra den lille kista og nærmest snublet seg bort. Rett bak ham så kona hans, hun var en kristen. Tårene strømmet nedover kinnet hennes når hun strakte en skjelvende hånd frem, strøk datterens bleke kinn. Savn og fortvilelsen skar dypt og hardhendt i henne. Hun bøyde seg frem, kysset sin elskede lille jente, mens hjertet skrek av smerte. Vi fikk bare ha deg 6 år, vennen min. Men de årene har vært det rikeste og lyseste jeg har hatt, visket hun stille. Sov godt, vennen min. Tiden vi skal være fra hverandre bare som en natt. Når morgenen gryr, kommer jeg og finner deg hos Jesus. Det en enorm forskjell på samme situasjonen. En så bare mørke. Men mamma sa på gjensyn. Det var ingen troshelter som kom gående til Jesu grav. Det var sørgende venner. Tre kvinner uten håp. De kom fordi de ville uttrykke sin kjærlighet til Jesus og vise den siste respekt ved å salve den døde kroppen hans med velluktende olje. De var forberedt på å krangle med soldatene. Og de ble overrasket når de så at det ikke var noen soldater der. De var overrasket når de så at den tunge gravsteinen var rullet til side. Og de går i villrede inn i graven og visste jo ikke helt hva som ventet dem der inne. Men graven var tom. Det står, de visste ikke hva de skulle tro, men med ett sto det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinner ble forferdet, bøyde seg med ansiktet mot jorden, men de to sa til dem, hvorfor leter dere etter den levende blant de døde? Fantastisk setting. Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Det at mennesker som skal overvise syndige menneskers hender og korsfestes, og på den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord. På pinsedag, sier Peter, han ble utlevert til dere, slik Gud på forhånd hadde bestemt og kjente til, og ved lovløses hånd naglet dere han til kors og drepte han, men Gud reiste han opp og løste han fra dødens rier, for døden var ikke sterk nok til å holde han fast. Paulus sa til menigheten i Korint, døden, den oppslukt, seieren vunnet. Død, hvor din brodd? Død, hvor din seier? Dødens brodd synden. Syndens kraft loven, men Gud være takk som gir oss seier. Det var Herre Jesus Kristus, for dødens makt brutt. Det det første stedet med håp, at vi behøver ikke frykte for døden, for makten til døden borte. Nøklet til døden og dødsriket har Jesus tatt. Han sitter med alt nå. Og det siste punktet mitt bare, oppstandelsen beviset på at himmelens dør åpen igjen. Oppstandelsen bevis og markeringen på at døren inn til Gud åpen. Paulus sier til menigheten i Rom, og som Kristus ble reist opp fra det døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus i en død som lik hans, skal vi være med ham i en oppstandelse som lik hans. Korset uten oppstandelse hadde ikke blitt noe annet enn en kjærlighetshistorie å se tilbake på. For døden var da et møte med det uunngåelige, og det var totalt uten håp. En liten fortelling til på slutten. Det var en gammel legende som forteller at djevelen en gang stilte ut alle våpnene han brukte til å få mennesker til å falle. Altså, dette bare tull, for i og med at Jesus har tatt alt det greiene her. Men de skulle også selges. Det var en grusom samling med våpen. Det var hat, misunnelse, utroskap, voldtekt, bedrageri, sladder og mange andre mørkes våpen som vi mer eller mindre kjenner til. Ved siden av disse lå et ganske lite våpen, som egentlig så veldig uskyldig ut. Men det bare merket at det ble brukt veldig masse. Og det sto en veldig høy prislapp på det. Så en kom og sa, du i all verden, djevel, hva dette her slags våpen? Hva det så innmatt dyrt? Jo, dette her, det våpenet heter motløshet. Så djevelen og smilte. Dette våpenet har jeg hatt mer nytte av enn nesten noen andre. Ved hjelp av dette våpenet kan jeg komme inn i sånne hjerter som ellers ikke slipper meg inn. Og når jeg er kommet inn, så tar jeg fort makten. Og våpenet slitt, for jeg har hatt 100 000 millioner av mennesker til å falle for dette våpenet. Djevelen smilte. Det ikke mange som vet at motløshet i virkeligheten kommer fra meg. Jesus sier i dag, fred, etterlatt jeg dere. Min fred gir dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av motløshet og angst. Paulus sier til deg, for Gud ga oss ikke en ånd som gjør motløs. Nei, vi fikk ånden som gir kraft, kjærlighet og sindighet og visdom. Håpet. Oppstandelsen åpnet døren inn til Gud. Døren åpen. Så mine tanker, sier Jesus til slutt, fredstanker. Fremtid og håp. Frykt ikke lenger. Jeg har overvunnet døden. Og der slutter turen vår. Det ble 3 etapper. Det ble litt lang tur. Kanskje litt tung tur. Men det påske. Annen påskedag. Nå kan dere sette dere ned trygt og dvele ved den siste etappen sannheter. Det at dødens makt brutt. Og himmelens dør åpen. Og det har direkte konsekvenser for ditt liv. I din hverdag. og for din framtid. Han oppstanden. Han sannelig oppstanden. Jeg ba Kristine om du kunne synge en sang. Hennes utfordring nå at hun har ikke med seg brillene sine. Er det noen som har briller? Så det, Gina har det, det er alltid. Og mens hun setter seg, himmelske far, jeg vet det ble mye ord for meg i dag, men jeg ber om at noe av dette skal være med å åpne et bilde, tegne et bilde foran oss alle, som gjør at oppstandelsen aldri mer blir noe som forsvinner i skyggen. Men det skal tegne et framtidslys for oss. Det kaster skinn innover livet vårt. Og vi ikke redd for døden lenger. Himmelen kommer nærmere. Og Herre, takk for at du med oss i dag og i dagen som kommer. Amen.